Varst þú ekki vön að láta börnin stíða við stokkin?
Jú, jú.
Lestu þau þá?
Ha.
Hvernig fórst það því?
Og ég bara held nú í hendurnar á þeim og loða þeim bara svona halla sér aftur og fram.
Já.
Læt, þau stíða við fæturnar á mér, standa kyrr og svo bara róflilla maður svona.
Með, já, fram og aftur.
Fram og aftur, þau halla sér aftur og bak og áfram.
Já.
En eru stíð sko í... Í hnjánum, þau já, sko, já.
Svo þau rugga svona.
Þau rugga, já.
Já.
Rugga svona eins og sögunakall, tilbúin sögunakall, eitthvað svo leðis.
Já.
Stígur hún við stokkin, stuttan hefur hún sokkin, ljósan ber hún lokkin, litli telpu nokkin, litli telpu nokkin.
Já.
Var ekki sýpa hjá Brynjólfi?
Nei, það var svolítið öðruvísi lag.
Nú, já.
Og svo stígur hann Lalli.
Stígur, stígur Lalli, land fram á palli. Hon var gefin hákarlsneið, skorinn ofan úr hjalli. Frá bró bóndanum halli og vel stígur Lalli.
Já. Heldur þú takir hann ekki aftur þessa seinni?
Stígur, stígur Lalli, land fram á palli, hon var gefin hákarlsneið, skorinn og hann úr hjalli frá bóndanum halli og vel stígur Lalli.
Já.